så er det ikke så fryktelig mange rusmidler som setter ned din egen dømmende kraft mer enn det alkohol gjør.
Finnes det noe som heter covid-penis? For det er det ganske mange som har lest om.
Veldig mange ganger så er det mye, mye tryggere å ha chemsex og ta metamfetamin enn det å drikke seg møkings på byen og ha med seg en eller annen du ikke kjenner hjem.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
Velkommen til studio, mitt lege Simon Ertzeid. Du er lege i Sex og Samfunn.
Yes.
Og også programleder i podcasten Alfakrøll.
Det stemmer.
Der dere snakker om menn sine seksuell helse først og fremst, eller?
Ja, vi snakker om alle temaer vi kommer på innenfor seksuell helse, og så prøver å rette oss mot gutter og menn da.
Ja.
Men hovedjobben min er som lege på Sex og Samfunn.
Ja. Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden Klimaks neste gang du handler. Jeg har fått inn litt spørsmål fra lyttere også, og siden vi har en lege i studio, så er det veldig fint å få med det. Finnes det noe som heter covid-penis? For det er det ganske mange som har lest om.
Covid-penis, ja, det husker jeg var en overskrift på Dagbladet for noen måneder siden.
Mm-hmm.
Det baserte seg på ett studie som var gjort på 100 personer i Italia, mm-hmm. hvor 25 av de hadde hatt covid. Mm. Og da var det rapportert noe høyere andel med ereksjonsproblemer blant den gruppa med da 25 personer som hadde hatt covid, mm-hmm. Sammenlignet med den som ikke hadde hatt covid. 100 personer, hvor 25 av de på en måte er den gruppen som man undersøker, det er en veldig, veldig lite studie.
Det er ikke så representativt.
Er ikke det egentlig.
Nei.
Så dette er noe som man burde lage mye større studier på hvis man i det hele tatt skal finne ut av det.
Mm.
Det kanskje det studiet forteller meg, det er nok at ereksjonsproblemer er mye mer vanlige enn det man skulle trodd.
Ja,
ja.
Det er jo nettopp det.
Ja, at det ikke nødvendigvis peker på covid og penis.
Nei.
Men så er det jo, hvis du er syk, hvis du er sengeliggende, hvis du føler deg dårlig og slapp og sliten, da får du jo mest sannsynlig ikke ereksjon så ofte som du ville fått.
Da er du også syk der.
Ja, du er også syk der, ja. Det henger sammen.
Ja.
Penisen din er en del av kroppen din, pleier jeg å si til pasientene mine av og til.
Det er den. Chemsex, hvor farlig er det? Dere har jo hatt en episode om, eller flere, om det.
Vi har to episoder om chemsex.
Ja.
Chemsex, det er jo hvis man tar rusmidler for å ha sex. Hvis man er nordmann, så tar man ofte rusmidler for å ha sex uansett, men da er det alkohol.
Da er det alkohol.
Og det er såpass vanlig at det blir liksom utelukket litt fra denne chemsex.
Det uttrykket er på en måte andre rusmidler.
Ja, det er å ta illegale rusmidler for å ha sex, eller for å øke nytelsen under sex. Ofte så er både Viagra og Poppers og de tingene også ekskludert fra dette, for det er med uansett. Jeg er veldig opptatt av det at man skal kunne få lov til å gjøre akkurat det man har lyst til, så lenge man har det kunnskapsgrunnlaget til å ta de trygge og riktige valgene for å gjøre det så lite uttrykt som mulig. Ingenting man kan gjøre som er helt trygt i det hele tatt, og det er viktig å ha kjennskap til hvilke typer rusmidler man tar, hvilken effekt de har på deg, og kanskje det å prøve de på egen hånd eller et mer rolig område på forhånd før man begir seg ut på 5 dagers gruppeseks med masse rusmidler på en måte.
Starte
litt roligere kanskje.
Mm.
Ja. Så er det lurt å ikke blande rusmidler med hverandre. GHB er en gjenganger på sånne chemsex-fester, og alkohol og GHB, det går aldri så bra. Alle doser med alkohol kombinert med alle doser med GHB kan potensielt bli dødelig.
Ja.
Så egentlig det viktigste med skadeforebygging når det kommer til chemsex er å ikke ta med alkohol inn i bildet. For blander du det med rusmidler, så blir det ikke så veldig gøy. Og så er det lurt, ja, det er en del sånn skadeforebyggende råd som man kan komme med. Det er lurt å ta med eget glidemiddel, for det glidemiddel kan bli spiket av GHB for eksempel. At hvis du tar på deg en kondom, og så tar man glidemiddel på tuppen av det, og så tar du GHB i det, og så har du sex med noen, så kan de få en GHB-overdose,
ja.
Uten at de selv vet det.
Mm.
Og det er jo sånn som det er med alle andre rusmidler, så er jo samtykke noe som er litt vanskeligere når man er beruset. Vanskelig å bedømme sin egen lyst, vanskeligere å bedømme andres.
Mm.
Det er jo en faktor som kan være viktig å tenke
på her. At man glemmer egentlig grensene sine.
Ja.
Nytelse.
sexleketøy.no.
Og så det dette med smitte også. Hvis man har en sexfest hvor man har ubeskyttet sex med flere personer, så vil jo smitterisikoen øke.
Mm.
Så det med kondombruk jo veldig viktig.
Mm.
Men vit hva du gjør på forhånd, og ha med deg en god venn som på en måte du kan stole på, og man kan dra hvis man har lyst.
Mm.
Og ja, les deg opp på forhånd, så kan man ta de tryggeste valgene i alle fall.
Mm. Jeg har hatt en episode her tidligere om det samme, så da kan man jo høre litt mer på det, på også noen som har deltatt på både fester og prøvd de fleste rusmidler med å ha sex.
Så er det ikke så fryktelig mange rusmidler som setter ned din egen dømmekraft mer enn det alkohol gjør.
Det er det, vet du, og det glemmer man litt, at vi nordmenn, vi drikker oss jo fra sans og samling.
Ja.
Og veldig mange ting skjer jo da, og angrer etterpå, og man har vært med på det, men man har jo vært alt for full.
Ja, ja. Og det er veldig mange ganger så er det mye, mye tryggere å ha chemsex og ta metamfetamin enn det å drikke seg møkings på byen og ha med seg en eller annen du ikke kjenner hjem.
Mm.
Så kan det fint være tryggere med den chemsexen.
Ja. Vi får ofte spørsmål om penisstørrelser. Går det an å få lengre penis, er det noen som lurer på?
Det er noen som lurer på. Hvorfor lurer de på det, spør jeg da.
Ja,
ja.
For vi har jo nevnt det tidligere, at vi har forskjellige, det er forskjellige størrelser, og så tenker jeg også ofte, som dame da, så er det ikke, hvis man har en kjempe, veldig, veldig mange da vil jo ha større penis. Og som dame så er ikke den lengden og størrelsen så veldig viktig. For det er ikke det som må til. Damer har jo en klitoris som gjerne skal stimuleres. 9 av 10 trenger klitorisstimuli. Nå går jo den innvendig også, men det er mye mer enn den penetreringen som må til på en dame.
Og veldig mange, eller jeg tror nok det er mer den litt eldre generasjonen enn de som vokser opp i dag som er mest opptatt av dette med penisstørrelse. Og mange kan jo se for seg at bare man får en litt større penis, så vil dette sexlivet løse seg opp. Jeg tror det er ingen i hele verden som får et mye bedre sexliv av å få en litt større penis. Har man en mikropenis, så er en penis som er under 6 cm lang i erigert tilstand, så kan man gjøre forskjellige typer sånn rekonstruksjoner eller operasjoner hvor man henter ut mer av dette svamplegemevevet fra inni kroppen, og så henter det ut. Og det gjør jo at det liksom festet til kroppen blir litt mer ustabilt, at det kan bli liksom mer wobbly, og at selve funksjonen av penis kan gå litt ned. Det er jo, man kan jo se for seg at man kan gjøre den samme måte, operasjonen på en ikke-mikropenis også. Men det er ikke noe jeg vil anbefale for å få bedre seksualfunksjon.
Nei.
Hvis du har en penis som er mellom 10 og 20 cm, så funker den nok helt fint akkurat sånn som den er. Og hvis du ikke eller hvis du har en partner som ikke blir seksuelt tilfredsstilt av deg, selv om du har en gjennomsnittlig stor penis, så tror jeg ikke det er penisen som er problemet.
Nei.
Da tror jeg du og partner burde snakke litt mer sammen. Partner må finne ut av hvordan de får en orgasme selv på egen hånd, så må man snakke med hverandre og finne ut av hvordan man kan samarbeide om dette på best mulig måte.
Ja.
Og så jobbe seg videre og øve.
Ja, og som dame så kan jeg si at slapp av med den penisstørrelsen.
Ja.
Og så er det jo kroppsfokus som vi har vært litt innom, og spørsmål om steroider. Hvordan ligger det an med norske menn, og får man mindre penis av å bruke steroider?
Jeg har ikke noen statistikk på liksom, bruken av steroider i Norge og hvor vanlig det er, men man møtte jo personer, og vi har laget en episode om anabole steroider i alfakrøll også. Så det blir jo brukt, og det går jo mye i sammenheng med dette med kroppsfokus og kroppspress, og dette med større muskler, det er like bra, som mange kan kanskje se for seg. Man får ikke mindre penis, du får mindre testikler. Testiklene produserer testosteron, og når du får inn den fra utsiden, så trenger ikke kroppen lenger å produsere den, så de vil skrumpe litt igjen. Men man får ofte veldig mye ereksjon i de periodene man går på sånne kurer. Hvis man tar kurer og tar på en måte steroider i 6-8 uker eller noe sånt, så tar man pause og så tar man en ny kur. Det er en av de vanligere måtene å gjøre det på. Da får man masse ereksjoner mens man gjør det, og så kan det bli litt vanskeligere etterpå. At det kan bli vanskeligere å få ereksjon når man er ferdig da, eller hvis man har brukt det over lang tid. så det ofte at man får mye mer sekslyst, eller mye mindre sekslyst kan man jo også få i etterkant. Men penisstørrelsen, den forblir nok omtrent akkurat den samme.
Mm. Nytelse.no
Får man mindre sekslyst av å sterilisere seg?
Nei, det gjør man ikke. Det man gjør når man steriliserer seg, det at man legger et lite sånn snitt i testiklen. Det høres ikke så veldig behagelig ut.
Men det er jo en liten operasjon i forhold til om en dame skulle gjort det.
Mm, veldig liten, ja. Og det, så fjerner man en del av sædlederen. Det som fører sædcellene fra testiklene så opp og rundt blæra og inn i prostata og ut av penis.
Mm.
Som gjør at man, det eneste forskjellen er at sædcellene ikke når frem.
Mm.
Så sekslysten vil være den samme, ereksjonen vil være den samme. Det er 99% av det som kommer ut av penis når man får en utløsning. Det kommer ikke fra testiklene, det kommer fra prostata og blærene bak der.
Mm.
Så man får en utløsning også som ikke ser så veldig forskjellig ut.
Nei.
Den egentlig eneste forskjellen er at partner mest sannsynlig ikke blir gravid.
Nemlig. Og det er jo det er et spørsmål som jeg har fått mange variasjoner av.
Mm.
Også det om at man føler at manndommen blir tatt bort. Hvis man gjør det.
Det synes jeg er ekstremt rart.
Ja.
Veldig, veldig rart. Og det som frustrerer meg noe veldig, det er at de to eneste alternativene man har for å forebygge graviditet som er uønsket, som hvis man har en penis, det er å bruke kondom.
Mm.
Og det er å sterilisere seg.
Mm.
Sterilisere seg, det får man ikke lov til å gjøre hvis man er under 25 år. Og så er det heller ikke alltid reversibelt. Det er 80% som kan snus etter 5 år.
Mm.
Og hvis man har en tanke om at man har lyst til å få barn en gang, så er ikke det å sette ned den sjansen til 80% kanskje det lureste man kan gjøre. Så det er ofte noe man bare kan gjøre etter man
er ferdig
med å få de barna man har lyst til å ha.
Ja, og så tenker jeg har jo sagt det tidligere også, at hvis man har fått 3 barn da, og begge er fornøyd med det, så har jo dama vært gjennom 3 fødsler.
Mm.
Så en liten sterilisering, hvis dere har bestemt dere for ikke få flere barn, det er ikke, det kan mannen på en måte ta. Mm. Fordi at en fødsel er jo en stor greie.
Det er en ganske stor greie. Ja. Og jeg tror også det er en del sånn misforståelser rundt hva menn, hvordan de ser på både sterilisering og på det med mannlig prevensjon.
Mm.
Det er de aller, aller fleste menn stiller seg positivt til det med mannlig prevensjon. Det er de færreste som ser på dette som et slag til manndommen eller en svakhet.
Nei.
Gutta er gira på å kunne få muligheten til å bidra i dette.
Ja.
Nå blir de satt på sidelinjen, de blir satt på venterommet hvis de er med på en konsultasjon eller de er hjemme, og så har de ikke peiling på hva det er som skjer med p-piller og p-stav og spiral og p-ring, og så har man ingen som helst mulighet for å kunne bidra med dette.
Nei.
Annet enn å bruke kondom, og den er det jo 2 parter som er med å ha med et samleie også. Så det blir ofte tatt bort hvis en av partene ikke har så lyst til å gjøre det.
Ja, og så gir det deg selv en trygghet, for hvis du som gutt eller mann ikke ønsker å få barn, og dama sier at du går på p-piller, det er jo flere episoder hvor menn har blitt lurt.
Ikke så vanlig som man tror, tror jeg.
Nei, det er
nok enkelte hendelser og skrekkhistorier, tror jeg.
Har hørt om et par, og da, så det gir deg en trygghet i hvert fall, da, med at du selv har tatt ansvar for at du ikke ønsker barn.
Ja, og hvis man er jente og man har blodpropp-historikk, eller man har migrene med aura, eller et eller annet som gjør at man ikke kan stå på alle typen prevensjonsmidler, og så har man igjen litt færre muligheter, kanskje spiral ikke var beste alternativ for deg, kanskje man får mye blødninger på en p-stav som ikke gir seg etter de første 3 månedene.
Mm.
Da har man prøvd alle mulighetene, og da, hvorfor i alle dager kan ikke andre parten i forholdet også bruke noe da? Det hadde jo vært kjempefint om vi kunne ta noen piller eller bruke en krem eller et eller annet, og det her er noe de aller, aller fleste gutter er ganske enige om.
Ja.
De har lyst til å bidra, men de har ikke muligheten til det.
Nei.
Og da blir det at dette blir lagt over på jenta hele tiden.
Mm.
Og sånn har ikke jeg lyst til at vi skal ha det.
Det er helt enig.
Mm.
Siste spørsmål er, hva tenker menn om porno, og hvor skadelig er porno?
Også et vanskelig spørsmål. Seksualvaneundersøkelsen fra i fjor. Det er sånn studie hvor man spør ut masse mennesker om seksualvanene sine, som jo gjennomfører om jeg husker riktig, da var de aller, aller fleste menn ganske nøytrale til porno. Det var 50% som mente det at det ikke påvirket sexlivet noe som helst. Mm. Og så var det rundt en tredjedel som sa at det påvirket positivt, og rundt en fjerdedel som sa at det påvirket negativt.
Ja.
Og pornoen er jo også noe som forandrer seg veldig mye opp igjennom. Og det er en forskjell fra alle penisene og ting man tegnet før i tiden. Så lenge vi har kunnet tegne, så har vi tegnet peniser.
Nytelse.no.
Og jeg var i Italia med kjæresten min i sommer og så masse sånne malerier av gruppe 6 på veggene i Pompeii som var 2000 år gamle, så dette er ikke noe nytt.
Nei.
Men det følger veldig mye trender, det følger veldig mye moter, og nå er det veldig, veldig tilgjengelig og veldig der hele tiden. Og porno, det er vel kanskje det beste eksempelet av en ting som har blitt spist opp og tygget og spyttet ut igjen av kapitalismen de siste årene.
Mm.
Nå er det, det er ett selskap som eier de aller, aller fleste porno-nettstedene. Pornhub, RedTube, hva er det de heter for noe? X-Hamster, Brassers, YouPorn, alle sammen eies av samme selskap.
Mm.
Og det er et selskap som ikke lager porno for kunstens del. De gjør det ikke fordi de har lyst til å vise, fremstille hvordan samleie ser ut. De gjør det for å tjene penger.
Det er noen penger i bånd der, ja.
Ja, det er masse penger, og det som tjener penger, det er det som får mye klikk. Mm. Og det som får mye klikk, det er det som følger mye trender, det er det som følger samfunnets normer, det er det som ofte provoserer, som er det litt mer ekstreme, det som på en måte pirrer ekstra.
Mm.
Og i og med at det er samme selskap som lager dette, så pumper de ut film på film på film på film med da det innholdet som vil få generert alle disse klikkene. Og så er det det som er det som ender opp som bildet vi har på hvordan sex skal se ut.
Mm.
Og så er det da i kombinasjon med hvordan vi ser på sex. Man skal være perfekt, man skal vite hvordan man gjør det hele tiden, du skal ha full kontroll. Og så er det eneste grunnlaget du har før du begynner å ha sex for første gang, hvordan et samleie ser ut, det er porno.
Mm.
Selv om du vet at det ikke er ekte.
Mm.
Og da er det den malen, ofte den på en måte indre følelsen av at dette må du kunne.
Mm. Det er jo bakhodet der, for det er det man husker. Det er
i bakhodet, selv om man ikke på en måte aktivt går inn for å etterligne en pornofilm, så er det ofte sånn man ser for seg at det skal kunne gjøres.
Mm.
Og det blir en litt sånn skjevbalanse.
Mm.
Du har jo, hva er det, halvparten av alle overgrep mot barn utføres selv av barn.
Mm.
Det er jo ikke sånn at man har en overrepresentasjon av overgrepsmenn av de under 18. Det er fordi de ofte ikke vet selv at det er et overgrep.
Nei.
Ofte så tror de at personen de har sex med er veldig med på det.
Mm.
For det er sånn de har sett det på porno, så er det ingen som snakker med hverandre. Det er ingen som spør hverandre om samtykke. Det er ikke noe kødd. Det er ingen som ler eller har noe morsomt som man gjør ellers. Hvorfor skal man ikke gjøre det i senga? Mm. Hvorfor skal man bli stille? Det
kommer veldig lite sånn vanlige lyder i en pornofilm.
Det gjør det. Ja, og man skal liksom gamble på at partner har lyst til å være med, i stedet for å potensielt ødelegge stemningen med å spørre om de har lyst til å ha sex.
Mm.
Du aldri ødelegge stemningen, det. Det er jo bare en positiv ting, og så får man en gang god kommunikasjon under samleie.
Mm.
Aha.
Men er det farlig?
Jeg tror ikke det er noen som har noen direkte konsekvenser av å se porno. Det er veldig, det med pornoavhengighet og sexavhengighet, det er ofte noe som snakkes mye av. Jeg tror ikke det har så veldig mye for seg. Det er det er ikke noe farlig å se mye porno, det er ikke noe farlig å ha mye sex, så lenge man vet hvordan det påvirker deg, så lenge du vet hvorfor man gjør det.
Mm.
Så lenge det ikke fører til påvirkning av livskvaliteten, eller at det, går utover
deg. Deg, utover det, at man ikke får gjort jobben sin.
Ja.
Ikke sant? At man må stoppe arbeidet og gå på do for å se en pornofilm. Hvis
du blir hjemme fra skolen på grunn av at du skal se på porno, eller du dropper fotballtrening eller jobb, eller noe sånt, da kanskje det er lurt å prate med noen om hvorfor du ser på dette.
Mm.
Annet enn det, så har du lyst til å se porno. Hvorfor ikke?
Det er lov.
Men ikke bruk det som en mal på hvordan du skal legge med folk. Da må du snakke med dem først.
Det er en fin avslutning. Kommuniser. Ja. Tusen takk for at du kom til meg i dag.
Tusen takk for at jeg kunne komme.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.